Her begynder Yogi i Østerlen af Michael Bergstrand. Den er indlæst for forlaget Modtryk af Peter Bødker. Bogen er dedikeret til Sus. Kapitel 1.
Look, sir, he's coming now. High up on a white horse, very much North Indian, very unusual here in South.
De eksalterede ord blev efterfulgt af en albue, der ramte mellemrummet mellem to af mine ribben. Hvis det ikke havde været for mit righoldige lag underhudsfedt, ville det have gjort rigtig ondt. Nu føltes det mere som et sidesting under en joggingtur med lidt for meget fart på. Med et forpint ansigtsudtryk kiggede jeg ned på den spinkle, lave yngling, der tidligere på aftenen havde præsenteret sig som brudens fætter Kieran, og som på grund af sine færdigheder inden for det engelske sprog frivilligt havde påtaget sig rollen som min guide. Dermed var han også blevet en af bryllupets centrale skikkelser, eftersom mit vinterblege åsyn vakte en kolossal opmærksomhed, til stor gene for mig selv. Den lejede fotograf havde allerede spildt over en halv time på mig. Kirans hvide tænder skinnede mod hans mørke hud, da han overfor vores hale af tilskuere flækkede i et bredt smil og leverede endnu en skarp albue.
Hør, sir, indisk musik med meget lyd, fra nord og syd, blandet akkurat ligesom brudeparret.
Endelig flyttede fokus et andet sted hen. Nu råbte Kiran op for at overdøve de dundrende trommer, de larvende cymbler og de falsk klingende trompeter, som kom fra et brassband, der nærmede sig oplyst af store lamper, som barfodede drenge i lungi og falmede røde skjorter møjsommeligt slæbte rundt på. De brogede, uniformerede orkestermedlemmer var pyntet som juletræer med medaljer, kvastbehængte skulderklapper og militærkasketter med guldskygger. En blomstersmykket vogn med en statue af elefantguden Ganesha, omringet af rygende røgelsespinde, fyldte luften med en tung, sødlig duft, og der, bag de parfumerede tåger, højt oppe på en stor hvid ganger, fik jeg et glimt af ham. Yogi, min bedste ven. Jeg kastede et blik op på den provisoriske, oplyste lille tribune, bygget af kraftige bambuskæbe, hvorfra hans mor, Mrs. Tagur, kunne følge sin søns ankomst uden at behøve at stå og skubbe og masse sammen med alle de andre uden for festpladsens indgangsparti. Det var første gang, jeg så den værkbrudende og evigt frysende gamle kone i en anden påklædning end den slidte sawar kameez og nubrede trøje, som hun altid havde på, når hun sad i den knirkende fjernsynslænestol hjemme i huset i Sundarnagar og udspydede ordre til tjenestefolkene. Nu så hun rigtig stilfuld ud i en guldbroderet blå sari, og med det normalt løst hængende hår sat op i en knude i nakken. Hun smilede endda mildt. Man kunne næsten have troet, at hun i tiden op til brylluppet havde forvandlet sig til en blid og taktfuld gammel dame, hvis ikke det havde været for forstørrelsesglasset, som hun med jævne mellemrum holdt op foran et af øjnene, som hun havde stær i. Forstørrelsesglasset gav hende det karakteristiske, skrækindjagende kyklopblik, der passede så godt til kvindemenneskets sande natur. Mrs. Tagur sænkede forstørrelsesglasset og vendte sig med stolt mine om mod bruden Lakshmis far, Mr. Krishnamurti, der sad ved siden af hende og råbte noget til ham med hånden formet som en trakt for munden. Den ældre, lidt rynkede mand havde et stort og umoderne høreapparat fastgjort til det ene øre, som... og dømme efter Mrs. Tagurs gentagende råb ikke fungerede optimalt. Men han nikkede høfligt og snodede sit gråhvide overskæg med den alvorsfulde mine, der sømmer sig for en indisk far, som skal bortgifte sin datter og se hende forlade hjemmet for evigt. Måske skyldtes den bekymrede rynke, der havde lejret sig mellem hans øjenbryn, den kendsgerning, at Lakshmi skulle flytte ind hos netop Mrs. Tagur, når hun rejste med sin ægtemand til Delhi. Yogis hvide sherwani, der var broderet med halvædelsten, sad så stramt som et pølseskind omkring hans omfangsrige bug. Ned fra den røde turban hang et lille forhæng med blomster, som skjulte hans ansigt delvist. Jeg mærkede et gys af rørelse, der fik hårene til at rejse sig på mine underarme, på trods af den varme aftenbrise. De forberedende bryllupsceremonier havde stået på i 3 dage. Den ene ceremoni efter den anden, men nu var tiden endelig inde til den store fest, som han havde talt om så længe. Jeg kunne knap nok fatte, at jeg var til stede, mod alle odds. Nu kommer der stort knald, rigtig stort knald, skreg Kieran og pegede på en gruppe mænd, der var i gang med at sætte fod under et helt batteri af raketter. Kraftfulde knald sendte chokbølger gennem min krop. Jeg snappede efter vejret og mærkede den stikkende lugt af svovl og krudt, samtidig med, at flere lange serier kinesere blev affyret, den ene efter den anden i vedvarende repetition på gaden lige ved siden af den hvide hest. Rasende raketter for op som brændende spyd mod den mørke himmel og eksploderede med flere brag i et orgie af farver og lys, mens brassbandet blev ved med at mishandle deres instrumenter. En bestandt herre i den tamilske sarong, Vesti, med bar overkrop og en blomstergirlande omkring halsen, gik rundt og kastede 10 rupisedler på musikerne med samme vilkårlighed som en ældre pensionist med stærkt nedsat syn fodrer ænderne i parkens dam. Det resulterede i et livligt håndgemæng om almisserne, hvilket bidrog meget voldsomt til at gøre det allerede usammenhængende brassband endnu mere ukoncentreret. Unge mænd dansede sig svedige i en kreds omkring brudgommen og massede sig mere og mere ind imod ham og hans hest, mens unge kvinder stod i anstændig afstand derfra og forsøgte at klappe i takt til den urytmiske musik. Netop som jeg havde tænkt den tanke, at det da var helt fantastisk, at den stakkels krikke havde været i stand til at forholde sig i ro i al den larm og tumult, vrinskede den opskræmt og stejlede. Yogis turban røg af, og tøjlerne røg ud af hans hænders løse greb. Han famlede desperat efter noget at klamre sig til, og det lykkedes ham at få fat i en smule af manken, så han kunne holde sig i sadlen, indtil hesten med voldsom kraft knaldede forbenene i jorden igen. Jeg nåede lige at opfatte rejselen i Yogis øjne, inden katapultkraften slyngede ham afsted hen over hestens hals i en høj bue. Efter en flyvetur på 3-4 meter landede han i den sammenpakkede folkeflok, der sluttede sig tæt omkring ham som kviksand. Jeg kunne høre Mrs. Takurtes gennemtrængende stemme råbe Yogis navn, og jeg skubbede mig frem i retning af ham, skrækslagen for, at min ven skulle blive trampet ned i den tumult, der var opstået. Orkestret holdt op med at spille, og et enligt heksehyl sendte sit